Blízká setkání
na dvojce.
11. srpna, 10 minut po 11. posloucháte dvojku. U jejího mikrofonu teď se mnou sedí Matla a není to urážka, je to titul knihy, kterou o sobě, o svém životním příběhu, o svých dovednostech kuchyňských sám sepsal Roman Staša. Vítejte na dvojce, Romane, dobrý den.
Dobrý den, Honzo, zdravím vás.
Když tu jste a když je necelá hodinka do oběda, pojďme začít okamžitě nějakým vařením. Co kdyby náhodou posluchačky ještě chytly jako od vás zajímavý nápad a dneska překvapili. Tak se chci zeptat, je teda teprve středa, týden v polovině, ten pracovní, co zajímavého, co nejzajímavějšího jste tenhle týden už vařil?
Ježišmarja, toho strašně moc.
Ne, vyberte jednu
ale
věc.
Vyberu jednu věc, kterou miluju, a to je srnčí hřbet. Já miluji zvěřinu. Mm-hmm. Já jsem se vlastně díky té soutěži dostal k té zvěřině úplně jako hodně, hodně blízko.
Mm-hmm. Počkejte, jenom vstoupím do řeči, kde má člověk sehnat srnčí hřbet? To prodávají někde normálně v
prodejně? Určitě se to prodává, já to beru od jedních kluků, kteří mají hospodu a těmi to vždycky objednají, já se to u nich vemu.
Dobrá, tak připustme, že máme srnčí hřbet.
Ano, připustme, že máme srnčí hřbet. A nebo můžeme udělat super kachní prsa. No, strašně málo lidí dělá kachní prsa,
ano.
Protože si myslím, že se toho trošku bojí, ale je to zbytečná, úplně zbytečná obava.
No tak kachní prsa mě lákají víc, povídejte,
kachní
co
prsa
s nimi.
Jsou úplně jednoduchá věc, musíte hlavně pořádně osušit. Osolíte je ze všech stran a opepříte jenom z té strany, kde není kůže, protože ano. Na té kůži by se vám to spálilo.
Rozumím.
A dáte to na středně rozpálenou pánev. Ta se vám pomalinku rozpaluje, pomalinku se vám vlastně krásně vypíká ta kůže a já to osobně dělám třeba z 80% času, což znamená nějakých 6-7 minut jenom na straně kůže.
Ano.
A potom to otočím, zatáhnu to ze všech stran a dám to na 180 stupňů na 10 minut do trouby a máte nádherný kachní prsa a je to hrozně jednoduchá věc a všichni se toho strašně bojí.
Já jsem zrovna chtěl říct, že to zní jako zhruba 20-minutový recept.
Je to tak, 20 minut, víc ne.
A potom, když se to nakrojí, tak na tom řezu to musí být růžové.
Krásně by to mělo být růžové. Nemělo by to být šedivý.
Ano, nenechte to zešednout, ano. A taky to nenechte jako úplně červené, protože tak. Slabší povahy pak řeknou, o, promiňte, to já nevím.
Ano, ano, přesně tak.
Jaká je správná příloha k takhle provedeným kachním prsou?
Já k tomu dělám úplně jednoduchý, lehký, protože je venku teplo, tak dělám úplně jednoduchý salát. Třeba, já nevím, hladkolistou petržel, kadeřavou petržel, trochu čili papričky, nakládaná cibulka.
Ano.
A úplně takhle jednoduše, pokud by byli lidi gurmáni, posluchači a posluchačky,
a
tak
jsou?
Si k tomu můžou udělat třeba pečenou dýni, Hokkaido. To je fantastická, zase recept na podle mě 15 minut, protože ta dýně se 13 minut peče na 205 stupňů a jenom ji nakrájíte na jemný plátky, sůl, pepř, olivový olej, vyšlete ji do trouby a vlastně to celý zkompletujete za 25 minut a máte fantastický jídlo.
Neuvěřitelné. Přátelé, teď už jistě chápete, proč jsem se před dnešním blízkým setkáním vydatně najedl. To byl první úkol. A druhý úkol, mám tady nedaleko přichystaný čbánek s vodou. Kdykoliv se mi seběhnou sliny, tak se na chvilku odmlčím, abych mohl hovořit dál. Jestli vás zajímá, jak se z hokejisty, sportovce, běžce stane najednou kuchař, kterému lidé volají a chtějí, aby vařil u nich doma. Jestli chcete vědět, jaké je skutečné zákulisí televizního vaření, ať už toho soutěžního nebo toho po ránu v raním televizním vysílání, tak s námi zůstaňte na dvojce. Roman Staša si na nás udělal celou hodinu a slibuji vám, že tohle setkání bude velice blízké. Na dvojce posloucháte středeční blízká setkání. Jsme tak trochu v kuchyni, ale zdaleka nejen v ní. Mým hostem je totiž Roman Staša, jehož životní příběh je mnohem pestřejší, než byste si mohli myslet vy, kteří jste ho zaznamenali až v posledním roce nebo dvou. Roman jako každý se někde narodil, někde vyrůstal, něco ho bavilo, měl to nějak rozmyšlené, co se životem dál. A jiná věc je, že pak se to vyvinulo úplně obráceně. Ale pojďte říct, Romane, aspoň ty základní věci. Já vím, že jste rodák ze Zlína, ale tím to také končí. To znamená, co jsou zač rodiče, vyrůstal jste jako jedináček nebo v houfu dalších dětí. A jak vás ta rodina formovala směrem k tomu, jakým jste dnes?
Jsem vlastně Moravák, to je
dobře
říct,
ano.
Přesně tak. Já jsem žil 17 let ve Zlíně. A mám o 10 let mladší sestru, takže jsem vyrůstal de facto jako jedináček a když se narodila sestra, tak jsem už byl jako v vozovkách zaměstnáním hokejista, takže jsem ji zaznamenal jako tak trošku...
Když vlastně ji přivezli na stadion ukázat, ano.
Když jsem dal gola, ona se naučila říkat slovo gol, tak jsem ji zaznamenal. A moje máma tvrdí, že první její slovo bylo gol, takže ona
takže
je taky velká faninka. A mám normálně klasicky dva rodiče, jsme čtyři v rodině.
Běžný konzervativní model.
Ano, a teď už vlastně žijeme nějaký, nebo mý rodiče žijou nějaký pátek v Napajedlích, vlastně o kterých jsme se Honzo před chvílí bavili. Takže mý rodiče žijou v Napajedlích a já už žiju nějakých 11 let v Praze, protože jsem se přestěhoval sem po střední škole, kterou jsem absolvoval v Brně kvůli hokeji, tak jsem se přestěhoval do Prahy a tady jsem studoval vysokou sportovní školu. Je důležitý říct, že soukromou, aby to nebylo tak, jako, že jsem super inteligentní člověk, který vystudoval třeba FTVS.
Inteligentní člověk to je, mohu potvrdit. Našel například způsob, jak přimět kovaříka k pravidelnému cvičení, ale k tomu se třeba dostaneme. Ten hokej mi přijde důležitý. Já vím, Romane, že to vypadalo jako na velmi nadějnou kariéru. Snad to jako nepřeháním.
Vypadalo.
Protože jste tomu dal hodně už od dětství. Co se stalo, že to nedopadlo?
Přestal jsem to milovat. Úplně je to jednoduchý.
Takhle jednoduše. A to člověk jednoho dne ráno přijde do šatny a zjistí, že je mu to protivné tam být?
Jo. Zjistí, že jsou mu protivní, nebo můj případ byl, že mi byla protivná šatna, trenéři. Ty příkazy, které jsem dostával, mi nepřipadaly nějak jako smysluplný a vlastně mi to z ničeho nic, mě to přestalo bavit, přestal jsem to milovat a tím jsem přestal trénovat a byl jsem čím dál horší, až jsem musel skončit.
Kolik vám bylo, když vás přestal bavit hokej?
Když mě přestal bavit hokej, jak mi bylo třeba 18, 19 a zhruba 2 roky mi trvalo se s tím milováním rozloučit.
Rozchody bývají
dlouhé.
Zvlášť, když je to taková láska, ano, které člověk věřil dlouhá léta.
Je to tak.
Je to váš osobní příběh, Romane, nebo je to nějakým svým způsobem odraz toho systému, v kterém malí a mladí hokejisté tady žijou?
Určitě je to systémem, to je stoprocentní, ale já to mám tak. Já si myslím, že spoustu kluků to dělá, i když to nemiluje. A já prostě v životě dělám vždycky to, co miluju. Já bych to neuměl, já bych neuměl žít svůj život bez toho, aniž bych v něm dělal něco, co mám rád, co zbožňu. A když tím trávím tolik času, tak už vůbec ne. Jako, to samé je teď vaření, k tomu se určitě dostaneme, to taky musím milovat. A jednoho dne mě to možná přestane bavit a přestanu to dělat.
Prosím vás, pospěšte, ať si něco uvaříte podle Romana Stašin dřív, než ho to přestane bavit. Já si z toho vůbec nechci utahovat. Přijde mi strašně fajn to, co říkáte, že lidé by měli v životě dělat to, co milujou, protože
rozhodně.
Trávit svůj čas něčím, co nemáte rádi, promiňte, ale to je velké plýtvání
časem. Třetinu života vlastně.
Třeba, ano, když se budeme bavit jenom o práci.
Ano.
Když se člověk v životě rozejde, v tom partnerském životě rozejde s nějakou velkou láskou, je takové bolavé období, kdy se z toho zpamatovává a pak na něj vykoukne nějaká ta nová láska. Jak dlouho to trvalo mezi hokejem a další láskou, než jste se zase natchnul, Romane?
No, bylo to ta vysoká škola, kterou jsem fakt, musím říct, měl hodně rád. Takže to byla taková malá láska, ale potom přišla velká láska a to byl běh. Do kterého jsem se zamiloval teda neuvěřitelným způsobem a to přišlo zhruba 3-4 roky po hokeji už, takže a to byla možná větší láska než ten hokej. To mě strašně překvapilo, jak moc mě to nadchlo a jak moc jsem to miloval. No.
Vidíte, ještě, že ho běh zase trošku přestal bavit a popoběhl k něčemu dalšímu, protože povídat si celou hodinu jenom o běhání, to by mi přišlo smutné. Tak budeme i vařit, slibujeme zase po písničce. Ačkoliv by se vám mohlo zdát, že blízké setkání na dvojce je záležitost dvou lidí, kteří si povídají, ve skutečnosti i my jsme tady ve studiu tři a vlastně dva z nich jsou kuchaři. Jak můj dnešní host Roman Staša, tak i mistr zvuku Lukáš Zicha za sklem v režii, kterého tímto zdravíme. No a já jsem kuchař amatér, tak když se sejdou někde tři chlapi kuchaři, na vaření prostě dojde. Mě by zajímalo, Romane, co byl ten spouštěč? Už víme, že hokej vás přestal bavit, ztratil jste tu vášeň, pak přišlo běhání. Jak se ve vašem životě objevilo vaření? Přijde chlapík domů, večer, hladový, říká si, co v lednici, nic, něco zkusím? A nebo třeba jste vařil s maminkou jako kluk?
Určitě s mámou jsem nevařil, to ne. Se přiznám, moje máma. Já už jí musím přestat jako gastronomicky ponižovat, ale moje máma nikdy moc nevařila a bylo to takový jako, že...
Počkejte, říkal jste, že s tím přestanete.
Ano.
Dobře, tak maminka vás vždycky nakrmila, obsloužila, všechno bylo v pořádku, ale že byste s ní vařil, to ne.
Nikdy.
Dobře.
Nikdy.
S kým jste vařil poprvé?
Já myslím, že sám. Já jsem přišel na to, já jsem Vlastně to jste mě, Honzo, už vlastně zažil, když jsem dělal osobního trenéra, tak,
ano,
tak jsem...
Ano, to se snažil mě zhubnout, ano. Pak si všimněte, jak se mu to nepovedlo. Přes videokamery se můžete podívat. Tak, pokračujte.
Už je to 8 let.
Ano, to je pravda. Za tohle už nemůže Roman.
Ale já si myslím, že sám, protože já jsem měl přítelkyni, která hodně málo a pozdě chodila domů. A já jsem měl spoustu času.
Takovou přítelkyni by vám každý záviděl.
Takže jsem jí chtěl udělat radost a tak jsem začal pomalinku vařit.
Ano.
Potom jsem potkal kamaráda, který dobře vařil takový ty dlouhotáhlý jídla, takový ty jako líčka a td. Na víně. Takže to jsme spolu taky jako vařívali vlastně s mým kamarádem. Ale vlastně ten největší skok, který nastal v té mý gastronomii, byl opravdu až Masterchef. Mně to strašně jako málo lidí věří, ale opravdu jako ta soutěž až vlastně byla taková ta třešnička na dortu, kdy to zaklaplo.
Věřte mu to, protože já jsem o tom s Romanem už několikrát mluvil a on šel prostě do té věci, jako ostatně zdá se mi do všeho ve svém životě, ano. Po hlavě. Skoro by jeden řekl hlavou proti zdi.
Úplně. Já jsem prostě chtěl vědět, jak to funguje. Úplně jednoduše to řeknu. Já jsem chtěl vědět, jaký je zákulisí těch věcí, jak se to natáčí, jak to. A vlastně pořád jsem se ptal a potom jsem se sám sebe zeptal, jak je nejjednodušší řešení se to dozvědět. No jít tam. Takže jsem tam prostě šel. A ten plán nebyl vyhrát, ten plán byl zúčastnit se a neudělat si super ostudu. A nějak to dopadlo. No.
Ono se to vyvinulo úplně jinak. Vy už jste o tom mockrát mluvil, že svou roli v tom hráli páni porotci. Dnes asi můžu říct vaši přátelé. Stejně, kdybyste ale nebyl takového osobního ustrojení, jakého jste, Romane, tak to nemohlo nikdy být. Protože když si představím, že tam přijdu a někdo přede mě položí ingredience, které jsem třeba v životě neviděl, nebo možná jsem je viděl, ale chce po mně, abych z nich udělal něco, co jsem v životě nedělal. Spousta lidí by se sesypala. Jak to, že jste se nesesypal vy?
Asi mě vycvičil ten hokej. Asi vlastně to bylo o tom, že těch jako v vůzovkách tam pomyslných 5 minut do konce, tak všichni se právě roztřepali a tady to. A já ty situace z hokeje jsem zažíval dnes
a
denně.
Hraje
se až do konce, poslední minuta a musíte zabrat. V bráně není brankář, musíte hrát gól. Nesmíte ho dostat. Ale takže já jsem byl na tyhle ty stresové situace vlastně jako zvyklý z toho hokeje. A to mi možná jako pomohlo úplně nejvíc, bych řekl. A zároveň to bylo o tom, že já si pořád říkám, že to je jenom život a že jako nic horšího, než to, že vypadnu, se nestane. A tak jsem to vlastně řešil celou dobu. Vlastně já jsem tam v jednu chvíli i vlastně vypadnul a bylo mi to líto. Ale na druhou stranu jsem říkal, tak jako končí jedna etapa, jde se dál, prostě bude se dít něco jiného. A ten život mě vždycky nějak jako někam jako zavedl, aniž bych to tlačil. A proto jsem se nikdy nezesypal. Jako mně to přišlo jako zbytečný. Je to jenom hra.
Život. Ano, správně. To si z toho můžeme vzít i my ostatní, kteří bychom si nikdy netroufli do televizní kuchařské soutěže nastoupit. Já bych si třeba netroufl. A to si myslím, že kdybych srovnával svoje a vaše počáteční kuchařské dovednosti, tak možná bych měl jako maličko a jenom velmi málo navrch.
100%.
Pojďme si z toho Romanova receptu vzít, že je to jenom hra, nebo je to jenom práce a nejde úplně o život. Vždycky se dá začít něco jiného, vždycky se můžete zamilovat do něčeho jiného.
Přesně tak.
To je, myslím, docela důležitý vzkaz. Neřekli byste to do Romana Staši, hosta dnešních blízkých setkání na dvojce, ale prospěvoval si tu píseň s Hanou Zagorovou a vypadalo to velmi spokojeně. A tak mě napadlo, Romane, že se vás zeptám, co je naprosto nezbytné, abyste byl šťastný? Řekněte mi pár věcí, bez kterých se v životě neobejdete a které můžou za to, že kdykoliv jsem vás v životě viděl a že jsme se viděli mockrát, tak jste měl s prominutím pusu od ucha k uchu a nikdy jsem vás neviděl naštvaného.
Já si myslím, že právě nezbytný je mít ten úsměv, protože ten dělá tu atmosféru a auru okolo vás a teď jsem vlastně měsíc měl strašně moc práce a zapomněl jsem na to.
Ano.
A 3 dny zpátky jsem si to musel připomínat, že to je naprosto nezbytné se usmívat, protože jinak fakt to na mě tak strašně začalo působit, když jsem se začal usmívat, že to je naprosto nezbytný tohle to dělat, jako úplně, ale jako jenom tak, vlastně ten úsměv vás nic nestojí a sám, jako mě samotnému to zlepšuje náladu A naprosto nezbytný pro mě je, to už jsme tady trošku naťukli, dělat to, co mě baví. No. Hmm. A teď je to právě to zmiňované vaření, což je naprosto neuvěřitelné. Jako, kdyby jsme
nikdo se sešli před 8 lety,
Honzo, a jako řekl byste mi, že vyhraju nějakou soutěž, kde se vaří a že budu vařit, že mě to bude živit, že mě to bude tak strašně bavit, tak bych vám rozhodně nevěřil.
Já bych to také byl nehádal tehdy před těmi lety, ale dneska to tak je. V tom je mimochodem doba, kterou žijeme, úžasná. Tady jsme se o tom bavili při jedné písničce a shodli jsme se, že máme to nesmírné štěstí, že žijeme dobu, kdy, když vás něco nebaví, netěší, nemilujete to, můžete to odložit a začít něco jiného. A Roman řekl chytrou věc, jestli to ti lidé vědí.
Co chtějí dělat?
Máte pocit, že v tom nemáme jasno?
Já nevím. Já se snažím mluvit vždycky sám za sebe a já v tom jasno nemám, ale jako naštěstí mám nastavený život jako nějakým zvláštním způsobem tak, že mi vždycky přijde něco, co mě baví. A nebo to přijde a mě to začne bavit, to je otázka.
To by byla ale krásná schopnost.
To je těžko říct.
Jít životem, dávat pozor, co vás potká a natchnout se pro to, co je zrovna
A to tak mám, já to tak mám, no. Mě spoustu věcí baví. Já asi jsem tak jako vychovaný, že vlastně já jsem, když jsem byl malý, tak jsem dělal všechno, všechny sporty, co šly, a vlastně všechny jsem měl rád a možná jsem to i pro mě to teď do toho, že všechno, co dělám, tak se snažím, aby mě to bavilo, a když mě to nebaví, tak jdu dál. A to bylo právě i s tím běháním. Já jsem vlastně skončil, takže jsem uběhl svůj nejdelší závod 106 kilometrů a skončil jsem. Už jsem to přestal milovat, už jsem říkal, já už nemůžu doběhnout dál a rychleji nikdy.
Teď mi trošku připomínáte Forresta Gumpa.
Ano.
Lidi, bolí mě nohy, tak jdu domů.
Počkej, on něco řekne.
Tak podívejte se na něj. Hrál hokej, uběhl 106 kilometrů, pak šel z Hecu do televizní soutěže, tu vyhrál. Teď už tady mám na stole s krásným věnováním, za které děkuji, i knihu, v které je popsán celý jeho životní příběh. Co bude dál?
Je to neuvěřitelné. Já právě jsem v té knize popisoval svůj život a nikdy bych se netroufil ve svých 33, potažmo 32 let, když jsem to psát nějaký jako historický jako věci a tak dále a jako vlastně nějakým způsobem lidem radit, ale je pravda, že jsem toho zažil spoustu a za to jsem hrozně vděčný. Jako to je vlastně naprosto neuvěřitelný a já vůbec nevím, co se bude Honzo dít dál. Já teď vím, že vařím a jezdím po lidech vařit, ale když se mě zeptáte, co plánuju za rok, tak to nevím. A vlastně nechci říct, že je mi to jedno, ale nechám si tak jako nést s tím životním proudem a ono něco přijde, určitě se něco stane.
Filozofové tomu říkají vznešeně žít tady a teď, ano, být přítomen v daném okamžiku. Takhle, když to říkají filozofové, se mi to zdá být jako poněkud odtažité akademické, když to říkáte vy, tak vám rozumím. Na druhou stranu, to si může dovolit člověk, řekněme, bez závazků. Jak jste na tom se závazky, Romane? Co třeba nějaká přítelkyně, která chodí domů dřív než tamta, o které jsme mluvili? Co třeba nějaká svatba, děti, dovolená v Jugoslávii, první auto, samé klady, pozitiva,
ano,
sociální jistoty?
Tak, jasně.
Co? Ani já to neplánujete?
Nemám žádný plány. A hlavně já se musím přiznat, že svoje soukromí si velmi výrazně střežím a
to děláte dobře.
Snažím se o tom nemluvit, ale s respektem spíš jakoby k těm lidem, kterých se to týká, nebo by se to týkalo, než k tomu mýmu, protože já jsem se rozhodl o tom svým soukromí, nebo to svoje jako Romana Stašu dát ven, ale to je moje věc a vlastně mě to napadlo, když se mnou máma byla v té soutěži, tak potom se jako na ní všichni se na ní ptali, všichni prostě jí poznávali a není to fér. Já jsem se rozhodl, že jsem tam šel, mě lidi znají, ale ostatní lidi, kdyby to třeba nechtěli, tak bych to po nich rozhodně nechtěl, aby byli známí.
Klobouk dolů za to rozhodnutí, máte můj respekt, jste jeden z mála a já si toho vážím. Takže tuhle kapitolu uzavírám tím, že pozdravujte všechny lidi, na kterých vám záleží a dál je nechte za tou ohrádkou, kterou jste právě popsal a kterou si oni jistě zaslouží. Děkuji. A my si budeme dál povídat o Romanu Stašovi po písničce. Hokejista, běžec, fitness trenér, kuchař, spisovatel, cestovatel a do budoucna kdo ví co ještě. Roman Staša je dnes hostem Blízkých setkání na Dvojce. Je léto v plném proudu, Romane. Každá profese to má se sezónností trochu jinak. Jak to má takový létající kuchař v létě? Hodně práce nebo naopak ležíte někde u vody?
Strašně moc práce. Strašně moc práce. Já vlastně přes týden jezdím k lidem vařit a o víkendu jezdím na takový hudební festival, kde vlastně dělám lidem catering, takže jim tam dělám ty bagety a burgery a tady tyhle ty věci. Takže jsem trošku zabřednul jako jinam, ale to vůbec nevadí. Každopádně léto pro mě je vlastně poprvé v životě úplně pracovní. Já jsem spoustu svých let projezdil a procestoval, takže teď si dělám takovou jako pracovní úsek.
Zahlédl jsem vás taky po ránu kuchařit v televizi.
Je to tak.
Řekněte mi takové ranní živé vaření jednou za týden versus ten blázinec, celé to natáčení Masterchef. Vy už jste z toho tak zkušeně vyšel, že pro vás tohle musí být brnkačka.
Je to zábava. Už je to opravdu jenom zábava. Já jsem totiž jako zvolil tu svoji kuchařskou cestu úplně jednoduchou i pro mě, i vlastně pro lidi, že já prostě vařím pro lidi. Já nedělám žádný emulze z foie gras a nedělám prostě tady tyhle ty věci. Já se snažím vařit tak, aby opravdu si to dokázal každý člověk nakoupit u sebe v obchodě v nejbližším a dokázal si to uvařit. Prostě naprosto jednoduše až na ten srnčíř betro, o kterém jsme se bavili.
Ale dobře, to berte jenom jako rýpnutí přátelské?
Ne, to je v pohodě úplně, ale jakože aby lidi věděli. A tím jsem si to strašně zjednodušil já, ale i vlastně jako svému okolí, že když jdu k lidem vařit, tak jim opravdu uvařím to, co oni jsou schopni u sebe v kuchyni uvařit, protože právě jsem hodně slýchal takový to, a já neuvařím to, co on, protože nemám na to pánvičku, hrnec, kuchyň a už vůbec na indukci nebo něco takového, takže se snažím prostě vařit jako lidsky. A to funguje.
No a tak popište mi to, kdybych vás poprosil, abyste přijel třeba ke mně na narozeniny uvařit, tak já sem doma, vy přijedete a nechám se kompletně překvapit?
Ne.
Nebo si dopředu napíšem, co budem vařit?
Vy si vlastně vyberete, já mám 4 meníčka.
Rozumím.
O 3 nebo 4 chodech a vy si vyberete, co zhruba chcete, ale, co je pravda a posluchačům to musím prozradit, nikdy to není podle toho meníčka. Jako nikdy se to nepovede přesně takhle, protože něco buď neseženu, nebo naopak v obchodě objevím něco hezčího a řeknu si, tyjo, tohle je dobrá srovna, tam mě bude dneska bavit a s tou chci vařit, takže proto to nikdy není stejný. A to je dobře, protože mě by rutina zničila.
Rozumím. Jenom dejte pozor, Romane, na takovou legendární větu tady v české kotlině, když nemáte něco, vražte.
Ne, to nedělám. To není.
Dobře, to jsem rád. Tak a řekněte mi jinou věc, kdybyste někam přijel vařit a tam na vás nachystali nějaký úskok, třeba přijdete tam a tam bude čerstvá chobotnice se vyvalovat takhle někde na té lince a řekli by, tak a teď se ukaž, matlo, jestli si s tím poradíš, šel byste do toho, nebo se otočíte napravo, říkáte, sorry, to jsme si nedomluvili, na to si obstarejte někoho jiného.
Ne, jasně, že bych do toho šel, protože já tyhle výzvy mám rád, to je první věc. A druhá věc, že já pořád věřím v lidský selský rozum, že se prostě nějak domluvíme. To znamená, že když přijedu k 30 lidem a oni tam mají grill o velikosti velkého talíře, tak musí pochopit, že to
že
úplně
těžko budeme grillovat pro všechny.
Tak. Takže já vždycky věřím celský lidský rozum, že se nějak domluvíme, ale vlastně ty suroviny všechny si vozím já, že tím jsem vlastně z obliga toho, že by na mě mohl někdo něco vymyslet a to naštěstí lidi nedělají a za to jim teda moc děkuju.
Co z té vaší nabídky nejvíc frčí?
Právě ten srnčí hřbet a kachna.
Tak recept na kachnu už jsme si řekli, srnčí hřbet vynecháme a za chvíli se vyptám Romana Staši, co nejradši jí on sám. To mě totiž vždycky nejvíc zajímá. Ne co je na lístku, ale co měl ten den k obědu pan šéfkuchař. 10 minut před 12, stále posloucháte Blízká setkání. Na dvojce je s námi ještě pár minut Roman Staša, populární létající kuchař, chce se mi říct, protože lítá z místa na místo. A ještě jsme nemluvili o tom, jak pečuje v kuchyni sám o sebe. Tak když přijdu, Romane, k vám domů, najdu prázdnou ledničku nebo přetéká dobrotami?
Přetéká zeleninou
zejména.
Já miluji zeleninu. Já miluji úplně jednoduché věci. Úplně nejradši domácí těstoviny si udělám za, nevím, 10-15 minut.
Počkejte, udělám domácí těstoviny jako těsto si
Jasně,
to umatláte.
Umatlám si těsto.
Rozválíte, nakrájíte. To se musí sušit, ne, potom?
Já... Nemusí.
Nemusí. Nemusí, může rovnou do vody.
Rovnou to může do vody.
Konečně jsem se něco zajímavého dozvěděl. Dobře, a to já si vynechám. Takže vy si uděláte domácí těstoviny a na ně přijde co?
Na ně přijde úplně jednoduše třeba parmezány. No. A alio olio, miluju. Česnek. A takovýhle někdy tam rajčata, karbonáry taky mám rád.
To můžete.
Takový ty pravý, jo, bez té smetany.
Bez smetany, samozřejmě. Pančeta, to
ano,
musí
ano,
být.
Ano.
Když jsme u toho, když to není pančeta, ta klasická, vyrobená tak, jak se má vyrábět, tak to nechutná jako karbonáry, tak to ano. Chutná jako špagety na slanině.
Přesně tak.
Když tam přibude ta smetana, zase to nechutná správně. Jste zastánce toho, že opravdu ty suroviny mají být ty originální, když se teď bavíme třeba o nějakých etnických kuchyních, takže se vyplatí za ně investovat nebo se vypravit někam, kde je mají?
100% by to tak mělo být a vlastně... Je to úplně potom jednoduchý návod na to, jak jíst v vozovkách zdravě a to je tak, že jíte lokálně. A jíte lokálně i jako podle počasí a to je pro to tělo prostě nejlepší a jsme takhle jako odchovaný, že jo? Takže jsme vyrostli v tom, že jsme prostě brambory jedli, když brambory byly.
Jasně.
A když nebyly a byly schnilý, tak jsme je holt nejedli a tak jsme tak je naše tělo tomu prostě přizpůsobený a proto si myslím, že jíst lokálně a jíst fakt z těch surovin, které tam mají být a nenahrazovat je, protože potom to nikdy není ono. A já trošku zapomínám na to, že jako jíme příliš mnoho. Já třeba, když jezdím k lidem vařit a přivezu pro 8 lidí jednu bednu, tak mi říkají, kde mám ten zbytek. A já říkám, no zbytek není. Já ještě půl bedny povezu domů, protože to nesníte. A tak to je. A my máme vždycky hrozně velký představ o tom, kolik toho vlastně musíme spořádat, aby jsme byli na jezení a není to a myslím si, že se v tomhle mýlíme, že se přejídáme a je to zbytečný a je to trochu škoda a jíme moc masa a tak dále, do toho nechci jako zabředávat, ale podle mě bychom mohli být trošku střídnější v tomhle taky.
Měl byste třeba rád vlastní zahradu a sad, kde byste tyhle věci mohl i pěstovat, nebo vás matlání v hlíně moc neláká?
Musel by se o to někdo starat. sám to určitě nedám. Já nejsem ten pečlivý typ člověka, který by se v tom přesně jako matlal, to ne. To není moje jako vlastnost, ale samozřejmě mít svoje rajčata, to je jedno.
Protože chutnají jako
úplně
rajčata.
Úplně jinak.
Kdo to neznáte, zkuste to někdy, třeba poprosit jste sousedy, kdo to znáte, tak rozumíte tomu, co má Roman na mysli. Romane, řekl jste tady před pár desítkami minut, že nejste člověk, který by plánoval. No přesto se zeptám, kam až dopředu teď máte plný svůj pracovní diář?
No kdybych to nezastavil, tak na rok a půl.
To už je skoro jako operní pěvci. Víte, že existuje 10letý diář, který si vozí lidé, co dělají operu sebou a plánují teď na rok 2025?
Tak to bych se zbláznil.
To byste nechtěl?
To bych se zbláznil.
A je to proto, že nevíte, jestli za rok a půl to ještě bude vaše vášeň?
To ne. Je to proto, abych viděl to světlo na konci tunelu, který se jmenuje třeba volno nebo něco takového.
Důležité slovo. Chtěl jsem se na to zeptat, málem to propadlo. Umíte si udělat volno?
Umím si ho udělat, dělám si ho až příliš často, mi říkají lidi okolo, ale...
Nevěřte jim,
Romane. Já se mám rád, opravdu, v takovém tam dobrém slova smyslu a nechci být otrokem svojí práce, takže já si rád udělám volno.
Jak vypadá ideální volný den?
Ježišmarja, zbudím se a nepřemýšlím nad tím, nepodívám se do kalendáře. To je moje volno.
Rozumím.
Když vím, že se nemusím podívat do kalendáře, co se tam děje 2 dny třeba.
To je krásné. Nejbližší takové volno máte kdy?
V září.
To už není.
Půlka září.
To není tak daleko, to je zhruba za měsíc. Do té doby tedy budete létat od čerta k ďáblu.
Je to tak.
Jako kuchař bez adresy nemáte s ostatně žádnou jinou šanci. Romane, moc vám děkuju, že jste si na nás dneska udělal čas. Děkuju za knihu Matla s krásným osobním věnováním a chtěl bych jednu věc po vás. Kdybyste zjistil, že vás začíná fascinovat nějaká další věc, nějaké další téma, nějaký další obor, dejte mi vědět, ať to můžu sledovat od začátku.
Dobře, beru.
Učinil veřejný slib Roman Staša, můj dnešní milý host v Blízkých setkáních na Dvojce. Díky, že jste přišel.
Mějte se krásně.
Blízká setkání na Dvojce.